Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні у випуску.
Загримів головосік, тепла прибавить рік.
Як ми говоримо знову про числівники?
Вибираємо слово «безплатний» чи «безкоштовний».
Відповідаємо на запитання «Діджей, хто це?»
З нашої пошти про річку Самару.
Сліди розтрушеного сіна у яблуневому садку. І вже печаль перед осіння нам сниться в жовтому вінку. Літа зозуля лічить дзвінко, віщує старість молодим, і тягнуть довгі соломинки мурашки в свій зимовий дім.
Серед вересневих народно-релігійних свят особливою магією позначено свято Головосіка, всічення, усікновення. Літні люди в цей день намагаються не вживати скоромного, а дехто і взагалі не їсть. У книзі «Звичаї нашого народу» Олекса Воропай відзначає, що на усікновення або головосіка не варили борщу. Це був єдиний день протягом цілого року, коли гріх їсти борщ. Віруючі люди в цей день не беруть у руки ножа, навіть хліб ламають руками. Нічого не можна рубати сокирою і пиляти пилкою. А ще кажуть в народі, якщо зрізати цього дня головку капусти, може потекти кров.
Усікновення глави пророка та хрестителя Господнього Йоанна. Так звучить назва цього свята у церковнослов'янському оформленні. В Євангелії від Марка знаходимо оповідь про страшну мученицьку смерть попередника Ісуса Христа Івана Преддечі. Цар Ірод, за переказами, закохався в дружину свого брата і одружився з нею. Він відчував, що Йоанн, людина праведна і свята, осуджує його. Особливо не прощала цей осуд Іванові дружина Ірода Іродіада. В день народження Ірода на очному бенкеті царя особливо захопив танець дочки Іродіади Соломеї. Цар пообіцяв Соломеї виконати все, що вона захоче. За намовою своєї матері Іродіади Соломея зажадала голову Івана Хрестителя, і голову Преддечі принесли на тарелі.
З мовознавчого погляду, цікавою є народна назва цього релігійного свята в Україні – «Головосіка» від «сікти» і «голова», зауважує професор Надія Сологуб. Ми неодноразово звертали увагу на такі специфічні складні слова української мови. У прізвищах, географічних назвах, назвах свят такі складні утворення конденсують у собі особливу експресивність вираження думки. А наша видатна поетеса Ліна Костенко на цю біблійну оповідь про усікновення голови Преддечі написала «Був Ірод і була Іродіада», в яку вклала свої авторські установки.
«Був Ірод». І була Іродіада, і Соломея дочечка була, і їй сказали, та вона і рада, і голову на блюді подала. Так цар звелів, і так сказала ненька, так говорив і той кошлатий жрець. Вона й пішла раденька, мов дурненька, у той страшний, розгнузданий танець. Царівночко, танцюєш віртуозно, створіннячко, в такому забутті, як ставиш ти грайливо й граціозно на білий мармур ніжки золоті і голову в тих кучерях по плечі. Їм подала від крові аж хмільна, а що була то голова Преддечі, то що у цьому тямила вона?
на головосіка збирають останній цвіт свято-янівського зілля, заливають його горілкою і тримають як найкращі ліки протягом усього року. Кажуть, день головосіка є останньою межею, коли з'являються грози. Якщо хтось почув грім, це віщувало довгу і теплу осінь. Звідси й приповідка: «Загримів головосік, тепла прибавить рік». Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо? Репліка журналіста Миколи Босака.
Народна мудрість рече: що далі в ліс, то більше дров. Це стосується всіх без винятку ділянок життя, мовної також. Бо чим більше слів лунає про захист рідної державної мови, тим частіше чути дивовижний полтавсько-костромський діалект, тим кучерявіше розквітає чортополох суржику мовних покручів. Мало хто у теле, радіо, ефірі скаже «нуль», тільки «ноль». Чи зробить правильний наголос, бодай, на половині слів? Піднесений вислів із іменником «боги» обов'язково наголосять «боги». Та що вже тут про богів розпросторюватися? Звичайні граблі перетворюють на граблі. Хоч ти їх тими граблями по голові лупи, а їх на рязанську вимову тягне.
З усіх самостійних частин мови чомусь найбільше не таланить числівникам, зауважує Микола Босаль. Хоча всі ходили до школи, а дехто навіть і вузи закінчив не за гроші, горнуть в ефір у 2004 році, у 2004, у 2000, у 2004. Таку винахідливість у безграмотності виявляють, що якби хоч схожу до економічних реформ, то ми б за рівнем життя і виробництва вже весь світ обскакали б.
Тим часом навіть школярики можуть підказати еліті, що в складених числівників відмінюється лише остання складова частина. В якому б високому кріслі не восідав мовець, йому належить говорити «у 2004-му». До 2005-го, після 2006-го. Закони граматики царинята і старченята, Адамові діти, однаково повинні знати, інакше їх запишуть у близькі родичі Вєрки-Сердючки, зауважує Микола Босак.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Про слова «безплатний» і «безкоштовний».
В українській мові звичайні в ужитку вислови: безплатна – платна путівка, вистава, безплатні – платні лекції, уроки, заняття, послуги, безплатний – платний проїзд, концерт, вхід до музею, консультант, безплатне – платне навчання, лікування, харчування, користування чим-небудь. Але що маємо в сьогоденних засобах масової інформації? Газети друкують: безкоштовна передача частини накладу у бібліотеки, безкоштовно передав колекцію державі, теле- і радіопередачі перенасичені висловами: навчання безкоштовне, доставка безкоштовна, виклик майстра безкоштовний.
В українській мові здавна вживані прикметник «безплатний» і прислівник «безплатно», стверджує мовознавець Катерина Ленець. Усі без винятку академічні словники української літературної мови, одномовні та перекладні, подають прикметник «безплатний», ще й прислівник «безплатно» та іменник «безплатність». Проте спостерігається й намагання частини мовців дистанціюватися від російського «безплатний», мовляв, українське «безплатний» – це калька з російської мови. Але це помилкове міркування.
Іменник «плата», похідні від нього слова «платний», «платно», «платність» складові української лексики, засвідчені словниками та іншими джерелами, уживані в усній мові українців. Саме прикметник «платний» передає значення «за який платять, якому платять», протилежне до нього «безплатний». А прикметник «коштовний» в українській літературній мові має інше значення «цінний», «дорогоцінний». Жоден словник української літературної мови не фіксує «коштовний» у значенні «платний», «за який платять». Хоча сьогодні, під впливом помилкового вживання слова «безкоштовний» замість «безплатний», інколи можна почути не тільки про «безкоштовний» проїзд у транспорті, а й про «коштовний».
Отже, виходить, що процес словотворення відбувається в оберненому порядку. Адже природно було б чекати на появу префіксального утворення від безпрефіксної основи. Порівняйте. Аварійний – безаварійний. Вітряний – безвітряний. Відповідальний – безвідповідальний. Тут же навпаки, спочатку безкоштовний, а від нього коштовний. Штучно створена одиниця безкоштовний та її похідні безпідставно засмічують мову. Уживаючи їх, ми робимо помилку.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Що означає слово «діджей»? Яке його походження? Запитують школярі із Житомира Микола Тимошик та Сергій Стоян.
Діджеєм прийнято називати особу, яка складає програму музичних передач на радіо і веде такі передачі, відповідає слухачам професор Надія Сологуб. При цьому в текст вплітаються жарти, що можуть бути пов'язані з рекламою. Слово запозичене з англійської мови. Власне, так прийнято називати працівників відповідного жанру у Сполучених Штатах Америки.
За походженням «діджей» – політерна абревіатура, яка складається з англійської назви платівки «диск», точніше з першої літери цієї назви «ді», і назви учасника кінних перегонів «жокей» – літера «джей». Тобто йдеться про своєрідного «погонича платівок». Слово «жокей» утворене як скорочено пестлива форма від повного чоловічого імені «Джон», яке етимологічно відповідає українському «Іван». Слово «диск» означає «кружок», «кільце». Оскільки слово «діджей» закріпилося в американському вжитку, то певна активність йому гарантована. А потім своє слово має сказати «українська мова», її закономірності. Ви слухаєте радіожурнал «Слово» з нашої пошти. Сьогодні ми процитуємо листа Володимира Єфимова, краєзнавця з Дніпропетровська.
Написати цього листа мене спонукала ваша передача, у якій йшлося про Дунай. Наприкінці її ви запросили слухачів розповісти про рідні річки. Для мене такою річкою є Самара, притока Дніпра. Про неї я і розповідаю. Доречно згадати, що в Росії, в середньому Поволжі, теж є річка, ліва притока Волги, з точнісінько такою ж назвою Самара. І саме там, де вона впадає в Волгу, у 1586 році заснували місто Самару. Виникає питання, це збіг... Чи є якась аналогія з Дніпровою притокою? Що є спільно в української та російської Самар? Упадає в око, що обидві місцевості, де течуть ці річки, були під татаро-монголами.
Надзвичайно цінні відомості знаходимо у видатного історика Дмитра Яворницького. Для заснування Катеринослава спершу було вибрано місце, де Кільчень впадає в ліву притоку Дніпра, у річку Самару, де стояло селище Лошкарівка. Місто Новомосковськ у старовину, як в устах народу, так і в паперах, називалося Самарою Самарчуком, Самарчаком, Новоселицею, Новоселівкою.
Усі дослідники сходяться на тому, що слово «Самара» безумовно слов'янськими народами запозичено. Володимир Даль тлумачить значення цього слова як «довгий», «довгополий одяг». Топонімічний словник-довідник української РСР доводить, що походження назви річки Самари остаточно не з'ясовано і подає однокореневі слова для роздумів. Самарк – волове ярмо у татарській мові, самар – чаша у киргизькій мові.
Нашому авторові найбільше імпонує думка знаного тюркіста Миколи Баскакова щодо тюркського походження слова «самара», яке генетично пов'язане з омонімом «самар», тобто «таз», «глек», «велика чашка», «блюдо». Це слово, яке асоціюється з великою водою, дуже поширене в багатьох тюркських мовах – казахській, каракалпакський, татарський, у тому числі кримсько-татарський, ногайський. Самарою могли наректи надзвичайно великі за площею самарські плавні з кількома старими руслами річки Самари та численними притоками і озерцями. Аналогом вбачається названий запорожцями дещо пізніше Великий Луг, як плавні Дніпра в районі Нікополя.
Досліджуючи етимологію слова «самара», не можна не згадати надзвичайно глибокий лінгвістичний аналіз Василя Чапленка щодо можливих варіантів трансформації давніх слів з кількох мов – візантійсько-грецької, румунської, адигейської, горішньо-німецької, навіть японської.
Чапленко пропонує свій комплексно-аналітичний метод дослідження. Основою його є розчленування назви «Самара» на «Са» і «Мара», які докладно і всебічно досліджує. Тут і тюркське «сакма» – кінський слід, шлях, і «сак» – мішок, торба, і «самарь» – бесаги для сідла, і «самар» – кухоль, і «самир» – порода хорта, і «самура» – свиня – походить від назви багна Самури, і самарно, правдоподібно, і самурай, японське, військовий, що має свій двір, тобто дворовий.
І все ж, погулявши кількома мовами, найглибше чомусь адигейською, Василь Чапленко зупиняється на остаточному варіанті. Мара – то є водоймище, море, а са – поставлене попереду, аби показати, що та вода тече. Таким чином, як він стверджує, Самара – це течи водойма, тобто річка. Оце і є, на його думку, етимологія гідроніма Самара. Нині, у 21 столітті, пише Володимир Єфимов, коли ми вже багато дізналися про мовні аналогії в українській мові та санскриті, можна упевнено вводити в наукову етимологію отакий собі неологізм, термін панлексизм. Бо ж у філології, як і в інтернеті, можна знайти все-все-все.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1-01-001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.